Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Πρώτο πρόγραμμα.
Χωρίς αποσκευές. Ένα ταξίδι εντυπώσεων από τις ομορφότερες γωνιές της Κύπρου, της Ελλάδας, του κόσμου. Με την Όλγα Πιερίδου και τους συνταξιδιώτες της.
Γεια σας κυρίες και κύριοι και ελάτε λοιπόν χωρίς αποσκευές να ταξιδέψουμε και αυτό το απόγευμα Τρίτης με προορισμό την πόλη όλη. Ποια είναι η πόλη και πώς από ψηλά θα οδηγηθούμε σε όλη την παραδομένη στα φαντάσματα και τους εφιάλτες του 40ετούς ύπνου της που ακόμα τη βασανίζει έκτασή της. Θα το δούμε να ξεδιπλώνεται μέσα από τις σελίδες ενός διηγήματος και συγκεκριμένα ενός από τα 20 αυτά εξαίρετης λογοτεχνικής γραφής και φτιαγμένα από ανεκτήμητα, βαθύτατα πελεκημένα στο θυμικό της μνήμης υλικά που περιλαμβάνονται στο τελευταίο βιβλίο του Νίκου Νικολάου Χατζημιχαήλ. «Η πόλη όλη» είναι ο τίτλος και εμείς δεν έχουμε παρά να αφαιθούμε στην αφήγηση του συγγραφέα και σε ένα ζευγάρι φτερά μαγικά ή ίσως θα πρέπει καλύτερα να πούμε μαγεμένα όπως και η ψυχή μας στη σκέψη και στη θύμηση την ιερή της πόλης αυτής. Φτερά που θρέφει και δυναμώνει κόντρα σε όσους θαρούν ότι μπορούν να ξεπουπουλιάσουν τις αντοχές και τα οράματά μας, αίτητος και ελεύθερος πάντα ο θρύλος και η ιστορία. Πάμε να φύγουμε λοιπόν στην πόλη όλη του Νίκου Νικολάου Χατζημιχαήλ. Μπροστά από τα ιωνικά προπήλαια του γυμνασίου της πόλης ήταν ένας μικρός πανέμορφος κήπος. Όταν χτυπούσε διάλειμμα οι μαθητές τον πλημμύριζαν και δεν έλεγαν να ξεκολλήσουν από τον παράξενο παπαγάλο που ζούσε εκεί, γιατί ήταν ένα πολύ ξεχωριστό και πανέξυπνο πουλί. Το βασίλειό του ήταν ένα κυλινδρικό πράσινο κλουβί σχεδόν 2 μέτρα ψηλό που είχε μια κονική μεταλλική οροφή, πράσινη κι αυτή. Δεν είχε καμιά σχέση με τους άλλους που το μόνο που ήξεραν ήταν να επαναλαμβάνουν μερικές λέξεις. Ο Κόκο, αυτό ήταν το όνομά του, είχε το χάρισμα της ομιλίας και μπορούσε κανένας να κάνει άνετα διάλογο μαζί του, άσχετα αν οι απαντήσεις του ήταν τρελές, ανατρεπτικές και τις πιο πολλές φορές δεν είχαν καμιά σχέση με την ερώτηση. Ήταν μοναδικός. Κανένας, ωστόσο, δεν μπορούσε να δώσει λεπτομέρειες για την ιστορία και την προέλευσή του. Κανένας δεν ήξερε από ποιο μέρος του κόσμου είχε έρθει, αλλά κάποιοι, βλέποντας το χρώμα των φτερών του, υποστήριζαν ότι παλαιότερα ζούσε βορειότερα, στο δάσος της αρχαίας τους πόλης και ανήκε σε ένα σπάνιο είδος. Αυτά τα πουλιά ζουν τόσα πολλά χρόνια που ουσιαστικά δεν πεθαίνουν ποτέ. Κάποιος θα τον έφερε από εκεί. Στις 13 Αυγούστου του 1974, τα στρατεύματα του δεύτερου Ατύλα προχωρούσαν προς τα ανατολικά απειλητικά και πολλοί από τους κατοίκους άρχισαν να φεύγουν. Το απόγευμα, για πολλωστή φορά, είχαν βομβαρδιστεί τα παραλιακά ξενοδοχεία. Το πουλί έβλεπε την ασυνήθιστη κίνηση και όλη η αγωνία της πόλης μεταφέρθηκε στο κλουβί του. Μακριά ακούγονταν πυροβολισμοί. Φτερούγιζε στο κλουβί του ανήσυχος και δεν είχε όρεξη να τσιμπήσει ούτε ένα σποράκι από το φαγητό που του είχε φέρει ο φύλακας. Ήπιε μόνο μια γουλιά νερό γιατί ένιωσε ότι το λαρύγγι του είχε στεγνώσει. Την άλλη μέρα το πρωί ήρθαν ξανά τα αεροπλάνα και βομβάρδισαν. Πετούσαν πάνω από τον κήπο και έριχναν τις βόμβες τους στα παραλιακά ξενοδοχεία. Το μεταλλικό σκέπασμα του κλουβιού γινόταν σαν ηχείο και έτσι ο διαπεραστικός ήχος των βομβαρδιστικών που τρυπούσε τα αυτιά και κόντευε να τρελαθεί. Τρύπωνε βαθιά μέσα στη ξύλινη φωλιά του, μα και εκεί δεν ήταν καλύτερα. Το κλουβί τρανταζόταν κάθε φορά που έσκαγε μια βόμβα. Πρόσεξε την ανήσυχη κινητικότητα. Η πόλη άδειαζε. Τα αυτοκίνητα κολλητά το ένα πίσω από το άλλο πήγαιναν όλα προς την ίδια κατεύθυνση. το πουλί ξεχάστηκε μέσα στο κλουβί του. Ποιος θα νοιαζόταν τώρα για έναν παπαγάλο τη στιγμή που όλοι έτρεχαν να σωθούν? Οι πιο πολλοί βέβαια νόμιζαν ότι η αναχώρησή τους ήταν προσωρινή, μέχρι να περάσει το κακό, και ότι σε 2-3 το πολύ μέρες θα ήταν όλοι πίσω στα σπίτια τους. Πού να φανταστούν. Χάζευε τα αυτοκίνητα που προχωρούσαν και όσο πέρναγε η ώρα παρατηρούσε ότι λιγόστευαν και μέσα σε 2 ώρες δεν υπήρχε πια καμιά κίνηση. Πού ήταν οι φίλοι του, πού να είχαν πάει άραγε όλοι τους? Καταλάβαινε ότι έγινε μια μεγάλη αναστάτωση, ένα μεγάλο κακό, μα στο μυαλό του ήταν όλα τα πράγματα συγχυσμένα. Τον τελευταίο καιρό είχε προσέξει την αλλαγή στη συμπεριφορά και τις κινήσεις των φίλων του. Και τώρα τι γύρευαν εδώ αυτά τα τεράστια πουλιά που έριχναν βόμβες και έκαναν το κλουβί του να τραντάζεται? Τι να ήταν αυτοί οι πυροβολισμοί που ακούγονταν τον τελευταίο καιρό? Δεν μπορούσε να βγάλει κανένα συμπέρασμα. Τίναξε τα φτερά του και πλησίασε στο αραιό πλέγμα. Ήθελε να φύγει κι αυτός από τούτο το μέρος, μα δεν μπορούσε. Έψαξε πόντο-πόντο όλο το κλουβί, μήπως βρει μια χαραμάδα, μια τόση δα μικρή τρύπα, για να ξεφύγει από αυτή τη φυλακή. Άρπαξε απελπισμένος με τη γαμψή του μύτη το σύρμα και το ταρακούνησε, αλλά μάταια. Δεν υπήρχε ελπίδα σωτηρίας. Φώναξε μόση δύναμη είχε, μα δεν πήρε καμιά απάντηση. Η ζέστη ήταν ανυπόφορη και η υγρασία του δυσκόλευε την αναπνοή. Δεν κουνιόταν ούτε ένα φυλαράκι. Και αυτή η μεγάλη σημαία στο γυμνάσιο που τόσο του άρεσε να τη χαζεύει όταν ανάλαφρη κοιμάτιζε, ήταν τώρα τυλιγμένη σαν φίδι γύρω από τον ιστό της. Γύρισε προς το μέρος της μικρής λιμνούλας και φώναξε πάλι δυνατά. Το σιδερένιο δελφίνι δεν το απάντησε. Ακίνητο, με ανοιχτό το στόμα του να κοιτάει σαν χαζό τον ουρανό, παγωμένο στο σάλτο του πάνω από τη λιμνούλα. Το σύμβολο της πόλης τώρα έχασκε με απορία. Ένα αποξηραμένο πορτοκάλι, μαυρισμένο, ξεχασμένο στο σώμα του, του θύμισε τις παλιές καλές εποχές της γιορτής του πορτοκαλιού, που το δελφίνι αποκτούσε το πορτοκαλένιο του σώμα και γινόταν το επίκεντρο της γιορτής. Ξαναφώναξε δυνατά, μα πάλι δεν πήρε απάντηση. Τώρα ήτανε μόνος, εντελώς μόνος. Ένα συνέστημα που πρώτη φορά ένιωθε, κι ας ήταν τόσα χρόνια κλεισμένος στο ίδιο κλουβί. Τώρα κατάλαβε πόσο γεμάτες ήταν οι μέρες του παλιά και πόσο άδεια ήταν η ζωή του τώρα. Ήταν πια ένα τίποτα, ένας παπαγάλος γεμάτος ανησυχίες και φόβους. Η αγωνία του έφερε νύστα. Έκλεισε τα μάτια και δεν ονειρεύτηκε, μέχρι που ακούστηκε ένας θόρυβος και τον ξύπνησε. Ήταν το συντριβάνι της μικρής λιμνούλας δίπλα, που είχε αρχίσει να λειτουργεί, όπως κάθε βράδυ, στην προκαθορισμένη ώρα, και τα νερά γίνονταν κόκκινα, μετά γαλάζια και μετά κίτρινα. Λειτουργήσαν οι αυτόματοι μηχανισμοί της πόλης. Κοίταξε τα σπίτια τριγύρω. Όλα ήταν ολόφωτα και οι λάμπες του στήλου των δρόμων ήταν αναμένες. Λαχτάρισε. Νόμισε πως όλα είχαν τελειώσει και η ζωή ξανάρχιζε. Η πόλη όλη ήταν φωταγωγημένη, μα δυστυχώς δεν υπήρχε καμιά κίνηση. Μόνο το συντριβάνι ακουγόταν και ύστερα από λίγο οι γρίλοι, οι νυχτερίδες και ο υπόλοιπος μικρό κόσμος της νύχτας. Πεινούσε. Πήρε μερικούς σπόρους και έσπασε ένα φιστίκι που βρήκε σε μια γωνιά. Τα φιστίκια ήταν η αδυναμία του. Οι μαθητές στα διαλύματα του τα έριχναν από το αραιό πλέγμα. Τον πείραζαν κάποτε, μα δεχόταν τα πειράγματά τους. Έκαναν ότι του δίνουν το φιστίκι και τη στιγμή που πλησίαζε για να το πάρει, το τραβούσαν πίσω. Έκανε όμως και αυτό στα κόλπα του. Έπαιζε θέατρο. Έκανε ότι το φιστίκι δεν τον ενδιέφερε και γύριζε το κεφάλι από την άλλη μεριά. Μα ξαφνικά, με μια απότομη κίνηση, γυρνούσε και το έπαιρνε πριν προλάβουν να το απομακρύνουν. Γελούσαν, αλλά τέλος το διασκέδαζε κι αυτός. Τα Σαββατοκύριακα γινόταν ένα πραγματικό πανηγύρι. Αγαπούσε τα μικρά παιδιά και χαιρόταν που άκουγε τις φωνούλες τους. Έπαιρνε προσεκτικά τα φιστίκια από τα τρυφερά τους χεράκια και πρόσεχε μήπως χωρίς να το θέλει πληγώσει κάποιο. Όταν όμως η μπάντα του Δήμου αργά το απόγευμα άρχιζε να παίζει, έπαβε να είναι το κέντρο του ενδιαφέροντος. Ο διευθυντής της ορχήστρας, ο άνθρωπος με την μπαγκέτα, κέρδιζε τότε την παράσταση. Δεν τον πολυχώνευε και κάθε τόσο ξεφώνιζε «παραπαμ, παμπαμ, παραπαμ, παμπαμ» και κουνούσε τα φτερά του στο ρυθμό της μουσικής, αντιγράφοντάς τον. Όμως η προσοχή όλων ήταν αλλού. Το γλέντι συνεχιζόταν μέχρι τα μεσάνυχτα που ο φύλακας έκλεινε τις μεγάλες πόρτες. Τις καθημερινές όμως τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Η ζωή του ξεκινούσε με το πρώτο φως της μέρας. Ερχόταν ο φύλακας με το ποδήλατό του. Άνοιγε διάπλατα τις καγκελόπορτες και σπρώχνοντάς το, το φύλαγε σε μια μικρή αποθήκη. Τον καλημέριζε από μακριά, χτυπώντας το κουδούνι του ποδήλατου. Και είχε ένα γλυκό ήχο αυτό το κουδούνι. Γκρι-γκρι-γκρι-γκρι. Συχιζόταν, δεν μπορούσε να επαναλάβει τον ήχο. Έτσι συνήθιζε να απαντά με ασυναρτησίες ή κάποτε με το «καλημέρα». Μετά ερχόταν κοντά του, καθάριζε το κλουβί και του μιλούσε σιγανά, όπως ακριβώς μιλάει κάποιος με έναν φίλο του. «Πώς είσαι, πώς πέρασε το βράδυ σου, θέλεις κάτι να σου φέρω?» Άλλαζε το νερό στο δοχείο, του έβαζε τροφή και έπειτα άρχιζε την περιποίηση του κήπου. Έπιανε ψηλή κουβέντα με τον Δήμο, τον Περιπτερά, ο ένας μέσα από το κάγκελο και ο άλλος απ' έξω. Αλλά το μάτι του ανείχνευε γύρω του και κάθε τόσο πήγαινε εδώ και εκεί για να βγάλει κάποιο χόρτο που εντόπιζε. Ενώ ο Δήμος πεταγόταν να εξυπηρετήσει κάποιον πελάτη, δίνοντάς του την πρωινή του εφημερίδα. Σε λίγο άρχιζαν να καταφθάνουν και οι μαθητές, όλοι σχεδόν με τα ποδήλατά τους. Τριγκ-δινγκ τον καλημέριζαν. Γέμιζε ο τόπος φωνές, κουδουνίσματα, πύκνωνε η κίνηση και η πόλη αποκτούσε το ρυθμό της. Τις καθημερινές ο κήπος έκλεινε νωρίς και μόνο όταν έφευγαν και οι τελευταίοι θαμώνες του καφέ Μποκάτσιο ησύχαζε και ξεκουραζόταν. Του ήρθε μεγάλο παράπονο, τον κατέτρωγε η μοναξιά, ήθελε να φύγει από τούτο το κλουβί. Η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική, η υγρασία και ο καπνός που ερχόταν από μακριά εισχωρούσαν και μέσα στη φωλιά του, ακόμα και τον έπνιγαν. Αγωνιούσε, δεν ήξερε τι να κάνει. Άρχισαν να βγαίνουν άναρθρες κραυγές από το στόμα του και μετά κάτι ασυναρτησίες. «Άντρα μία ένεπε μούσα πολύτροπον όσμαλα πόλα». Μιλούσε συνέχεια, χωρίς να σταματά. Θυμόταν όλα όσα είχε μάθει από τους φίλους του, τους μαθητές. Έρχονταν κοντά του και διάβαζαν τα κείμενά τους για το διαγώνισμα της ημέρας. Αυτός επαναλάμβανε. Στο επόμενο διάλειμμα έρχονταν άλλοι μαθητές, με άλλες ιστορίες. Μιλούσε ασταμάτητα, καθώς οι εικόνες του παρελθόντος ξετυλίγονταν η μια πίσω από την άλλη και τα λόγια έβγαιναν χωρίς έλεγχο, μέχρι που απόκαμε. Την άλλη μέρα ανακάλυψε πως είχε τελειώσει και η τελευταία σταγόνα νερού. Αυτή η θλιβερή διαπίστωση τον αναστάτωσε. Γύρισε το βλέμμα γύρω, μα δεν διέκρινε ούτε την παραμικρή κίνηση. Η μόνη κίνηση που τον ευχαριστούσε ήταν το συντριβάνι που ξεκινούσε στην προκαθορισμένη ώρα και το νερό που γινόταν εναλλακτικά κόκκινο, μπλε, κίτρινο. Κάρφωνε το βλέμμα του εκεί και παρακολουθούσε με τις ώρες το νερό, μέχρι που τον έπαιρνε ο ύπνος. Σήμερα όμως δεν ξεκίνησε ούτε αυτό, ούτε ξανάναψαν τα φώτα. Παντού πηχτό, ανατριχιαστικό σκοτάδι. Είχε χάσει την αίσθηση του χρόνου, δεν ήξερε πότε κοιμόταν και πότε ξυπνούσε. Σε κάποια στιγμή άκουσε κάποιους θορύβους, τέντωσε το αυτί και σε λίγο είδε κάποιους στρατιώτες. Ήταν κοντά στο περίπτερο και προσπαθούσαν να ανοίξουν την πόρτα του, χτυπώντας την με τα κοντάκια των όπλων τους. Μιλούσαν μια γλώσσα που πρώτη του φορά άκουγε. Έπρεπε να κάνει κάτι να τον προσέξουν, διαφορετικά ήταν χαμένος. Έβαλε όση δύναμη το απέμεινε και φώναξε δυνατά. «Την πόλη έκτισε ο Τεύκρος, ο γιος του Τελαμώνα». Οι στρατιώτες που ξαφνιάστηκαν ακροβολίστηκαν αμέσως πίσω από το περιτύχισμα του κήπου. Ήταν η τελευταία ευκαιρία που είχε για να επιζήσει. Ήταν σίγουρος ότι τον είχαν ακούσει. Περίμενε λίγο και ξαναφώναξε μηχανικά. «Την πόλη έκτισε ο Τεύκρος, ο...» Δεν πρόλαβε να τελειώσει τη φράση του και μια ρηπή γάζωσε το κλουβί του και το συντάραξε. Τρύπωσε στη ξύλινη φωλιά του φοβισμένος και περίμενε. Δεν είχε άλλη επιλογή. Πέρασαν πολλές ώρες, χωρίς να γίνει τίποτα, χωρίς να ακούγεται τίποτα, και ύστερα πρόβαλε δειλά το κεφάλι έξω από τη φωλιά. Μα πάλι τίποτα. Πήρε θάρρος και βγήκε. Το πέταγμα μιας σκαλιφούρτας που προσγειώθηκε σε ένα κλαδί δίπλα τον τρόμαξε προς στιγμή, μα γρήγορα συνήλθε και έμεινε να την κοιτά. Ζήλεψε αυτό το μικρό πουλάκι που ήταν ελεύθερο να πετά και να πηγαίνει όπου θέλει. Καταράστηκε την τύχη του να είναι κλεισμένος σε ένα κλουβί, μυστικός και διψασμένος με τις δυνάμεις του να τον εγκαταλείπουν. Μα η τύχη του του χαμογέλασε. Η ρηπή που έριξαν οι στρατιώτες προκάλεσε ένα μικρό ρήγμα στο κλουβί, όμως αρκετά μεγάλο για να χωρέσει και να περάσει έξω. Δεν έχασε δευτερόλεπτο. Έσπρωξε το σώμα του όσο πιο δυνατά μπορούσε και βρέθηκε φαρδής πλατής κάτω. Δεν έχασε χρόνο, όρμησε στο νερό και ξεδίψασε. Τίναξε τις φτερούγες και ένιωσε τις δυνάμεις του να επανέρχονται. Περπάτησε πάνω στο πλακόστρωτο γύρω από τη μικρή λιμνούλα και δοκίμασε να πετάξει. Δεν τα κατάφερε όμως. Ένιωσε το σώμα του τόσο βαρύ, από πέτρα σε πέτρα ανέβηκε στο χώρο της μπάντας. Ήταν περίπου ένα μέτρο ψηλά και θα δοκίμαζε από το άνοιγμα που ήταν τα σκαλοπάτια. Πήρε φόρα, ανοιγόκλεισε τις φτερούγες, μα έφαγε τα μούτρα του, μόλις ένα μέτρο μπροστά στα σκαλοπάτια. Πόνεσε πολύ, όχι από το χτύπημα, μα πιο πολύ από την ανικανότητά του. Δεν θυμόταν πότε ήταν η τελευταία φορά που είχε πετάξει. Τη σπασμωδική του κίνηση την έκανε μηχανικά, χωρίς να συντονίσει τα μέλη του. Την τελευταία στιγμή δίλιασε, το μυαλό του θόλωσε και οι φτερούγες του δεν άνοιξαν. Ήταν φανερό πως έπρεπε πια να συγκεντρωθεί και να δράσει με περίσκεψη. Οι σκιές άρχισαν να μακραίνουν και η νύχτα να έρχεται γρήγορα. Ο φόβος άρχισε πάλι να φωλιάζει μέσα του και εγκατέλειψε τις προσπάθειες για το πέταγμα. Θα το έκανε την επόμενη μέρα. Και την ώρα έπρεπε να βρει καταφύγιο για προφύλαξη. Δεν γνώριζε τι του επιφύλασε η νύχτα. Κάποια νιαουρίσματα που είχε ακούσει νωρίτερα τον έκαναν να ανησυχήσει, γιατί ήξερε από ένστικτο πως αρέσει στους γάτους να τρώνε τα πουλιά. Με αργές κινήσεις χώθηκε στη ρίζα ενός πυκνού θάμνου και από εκεί κούρνιασε στο πιο ψηλό κλαδί που μπόρεσε να ανέβει, αναλογιζόμενος τα γεγονότα της ημέρας. Άκουγε τα λιχτίσματα των σκυλιών, τα νιαουρίσματα των γάτων, αλλά ήταν τόσο μεγάλη η ένταση, η κούρασή του, που βυθίστηκε αμέσως σε βαθύ ύπνο, καθώς η τρομακτική νύχτα άρχισε να απλώνει το κατάμαυρο πέπλο της επάνω στο μικρό κήπο. Ξύπνησε, καθώς κάποιες ακτίνες, διαπερνώντας το φύλλωμα του θάμνου, τον σκούντιξαν. Ξημέρωσε. Δοκίμασε αμέσως να πετάξει ψηλά, βάζοντας όλα του τα δυνατά, πιστεύοντας ότι θα τα κατάφερε. Και τα κατάφερε. Ήταν πολύ χαρούμενος. Μπορούσε πια να βλέπει τον κήπο από ψηλά και να πετά χωρίς κανένα πρόβλημα. Μόνο που ήταν αποδυναμωμένος λόγω της ασιτίας του. Τώρα όμως που ήταν ελεύθερος, θα το φρόντιζε και αυτό το πρόβλημα. Πέταξε προς το Λύκειο Ελληνίδων και κάθισε στο γύσο πάνω από την είσοδο. Απ' εκεί πέταξε προς το καφέ Μποκάτσιο και μπήκε από ένα ανοιχτό παραθυράκι. Τι τύχη! Πίσω από τον μπαρ ήταν τρία δοχεία γεμάτα με ξηρούς καρπούς. Νόμιζε ότι ονειρευόταν, μα σαν δοκίμασε με τη γαμψή του μύτη ένα φιστίκι, τότε σιγουρεύτηκε ότι είχε σωθεί. Αφού έφαγε με βουλιμία μέχρι σκασμού, βγήκε από το ίδιο παραθυράκι και πέταξε προς το πιο ψηλό σημείο του Λυκείου. Ένιωθε καλύτερα τώρα και άρχισε να καταστρώνει σχέδια δράσης. Ήθελε να πετάξει πάνω από την πόλη όσο πιο ψηλά μπορούσε, για να βγάλει κάποιο συμπέρασμα. Πρώτα πέταξε προς το μέρος της παραλίας. Καλύτερα όμως να μην έβλεπε. Το μετάνιωσε. Τα ξενοδοχεία ήταν βομβαρδισμένα και οι δρόμοι ήταν αποκομμένοι από τα συντρίμμια τους, χωρίς καμιά κίνηση, εντελώς έρημοι. Μόνο η θάλασσα ακουγόταν και ήταν σαν να θρυνούσε, καθώς χτυπιόταν με τα φρισμένα της κύματα επάνω στην άμμο, θυμωμένη για αυτά που είχαν γίνει σε όλο το μήκος της παραλίας. Τράβηξε προς τα δυτικά, που ήταν το κέντρο της πόλης, και κατόπιν πιο βόρεια. Τα ίδια, μια βομβαρδισμένη, βουβή και έρημη πόλη. Πιο μακριά έβγαιναν πυκνοί καπνοί και ακούγονταν εκρήξεις. Τον έπιασε θλίψη, γιατί σε όποια κατεύθυνση και να πετούσε, έβλεπε παντού καταστροφή. Επέστρεψε στον κήπο αργά το απόγευμα, πάρα πολύ κουρασμένος, και προσγειώθηκε ψηλά σε ένα κλονάρι του πυκνόφυλου δέντρου δίπλα από το υπόστεγο της ορχήστρας. Έκλεισε τα μάτια, μα σχεδόν αμέσως τα άνοιξε πάλι, γιατί ακούστηκε το ανατριχιαστικό νιαούρισμα ενός γάτου που τον έκανε να ανησυχήσει. Μόνο γάτους είχε πια η πόλη, φίδια, σκυλιά και έναν παπαγάλο. Τι φρικτό, απίστευτο. Από την επόμενη και κάθε μέρα, πολύ νωρίς, άρχισε την περιπλάνησή του στην πόλη που ήθελε τόσο πολύ να γνωρίσει. Πάντα έβρισκε τρόπο να μπαίνει στα κτίρια, γιατί όλο και κάποιο μικρό παράθυρο έμενε ανοιχτό. Το δημαρχείο και το διοικητήριο ήταν βομβαρδισμένα. Τραπέζια, γραφεία και άλλα έπιπλα ήταν σκορπισμένα εδώ και εκεί, με ανοιχτά συρτάρια, και τα χαρτιά, όσα βέβαια είχαν γλιτώσει από τη φωτιά, ο άνεμος τα σκόρπισε παντού. Επισκέφθηκε το σπίτι του ξακουστού ζωγράφου, ένα παλιό σπίτι κοντά στην εκκλησία, με εσωτερική αυλή που δεν δυσκολεύτηκε να μπει. Μέσα ήταν μεγάλα τελάρα και πολλές ζωγραφιές στους τοίχους. Του άρεσε η εικόνα της μάνας που έχει το παιδί της τρυφερά στην αγκαλιά της, σαν Παναγιά. Ύστερα επισκέφθηκε τη βιβλιοθήκη της πόλης και εδώ υπήρχαν πολλές ζωγραφιές, μα πιο πολύ είχε τραπέζια με ανοιχτά βιβλία επάνω. Περίμεναν αυτούς που τα είχαν ανοίξει να συνεχίσουν το διάβασμα από εκεί που είχαν μείνει. Όπου και να πήγαινε, αντίκριζε εικόνες θλίψης, οδύνης και πόνου. Έπρεπε να πάρει την απόφασή του, να μείνει ή να φύγει μακριά. Και αν έφευγε, πού θα πήγαινε. Πετούσε ψηλά και έβλεπε περίλυπος την πόλη του. Του άρεσε να ανυψώνεται πολύ, γιατί από εκεί ψηλά τίποτα δεν πρόδιδε την καταστροφή. Φαινόταν μια ήρεμη και ωραιότατη πόλη, ξαπλωμένη ανάμεσα στο πράσινο των περβολιών και το γαλάζιο της θάλασσας. Όταν όμως κατέβαινε χαμηλότερα, λυπόταν πολύ, γιατί αντίκριζε μια φρικτή εικόνα που δεν μπορούσε να την αντέξει. Στις καθημερινές του επισκέψεις, με πολύ λύπη διαπίστωνε ότι οι ζωγραφιές λιγόστευαν, οι εικόνες στις εκκλησίες και τα βιβλία εξαφανίζονταν, ακόμη και τα παραθυρόφυλλα έλειπαν και οι άνεμοι έμπαιναν μέσα στα σπίτια και απέθεταν μέρα με τη μέρα όλο και πιο πολύ σκόνη και άμμο. Τα βράδια χτυπούσαν παράθυρα, έσπαγαν τζάμια, ακούγονταν παράξενοι θόρυβοι και άγριες κραυγές από αγριόγατους που μάλωναν και του έκοβαν την ανάσα. Κάποτε πάλι ακουγόταν ξαφνικά μια ρηπή και ύστερα τα πάντα βυθίζονταν σε απόλυτη σιωπή. Παρόλα αυτά, είχε αποφασίσει να μείνει εδώ. Εδώ ήταν το σπίτι του. Δεν είχε πουθενά να πάει. Πού να πάει. Ακόμα έβρισκε σπόρους και βλαστούς και επιβίωνε. Πετούσε πάνω από την πόλη του που άλλαζε γρήγορα όψη. Στους δρόμους είχαν φυτρώσει θάμνοι, διατρυπώντας ακόμα και την άσφαλτο και κάθε μέρα γίνονταν όλο και πιο ψηλοί. Παντού υπήρχαν τζάμια σπασμένα, σάπια ξύλα, πεσμένοι σοβάδες και ανάμεσα στους σκουριασμένους σωλήνες και τους πεταμένους τσίγκους κυκλοφορούσαν αρουραίοι και φίδια. Κάθε μέρα που ξημέρωνε έκανε την πόλη του πιο γκρίζα, μουντή και καταθλιπτική. Ήταν όμως η πόλη του και η απόφαση που είχε πάρει ήταν οριστική και αμετάκλητη. Εδώ θα ζούσε για πάντα. Όσοι επισκέπτονται τώρα την πόλη πηγαίνουν μέχρι το σειρματόπλεγμα και καρφώνονται εκεί για πολλή ώρα, σιωπηλοί, με τα μάτια δακρυσμένα. Ακούνε το κύμα που δεν ησυχάζει ποτέ, σκάει στην αμμουδιά ασταμάτητα και είναι το μόνο πράγμα που δεν έχει αλλάξει από τότε σε τίποτα. Αναπολούν τις ευτυχισμένες στιγμές που έζησαν σε αυτή την υπέροχη πόλη. Βάζουν το χέρι στο μέτωπο αντίλιο ή παίρνουν τα κιάλια και προσιλώνονται σε κάποιο σημείο. Τεντώνουν το χέρι, δείχνουν κάτι στο διπλανό τους, γιατί όπου και να κοιτάξουν, όλο και κάτι θα δουν που να συνδέεται με τη ζωή που έζησαν εδώ και επαναλαμβάνουν ψιθυριστά την ίδια δυσύλλαβη λέξη. Γιατί? Πολλοί μαρτυρούν με έκπληξη ότι κάθε φορά που πηγαίνουν βλέπουν ένα παράξενο πουλί να τριγυρνά εκεί κοντά. Είναι το πουλί που δεν πεθαίνει ποτέ. Το βλέπουν να κάθεται πάνω στα θλιβερά και ανατριχιαστικά σειρματοπλέγματα και να επαναλαμβάνει δυνατά μια και μοναδική φράση. Την πόλη έκτισε ο Τεύκρος, ο γιος του Τελαμόνα, ο Τεύκρος. Ύστερα χάνεται μέσα στην γκρίζα θολούρα της βουβής πόλης και ακούγεται μόνο το γοερό και ασταμάτητο βογγητό της θάλασσας. Η πόλη όλη, κυρίες και κύριοι, ένα από τα 20 διηγήματα του Νίκου Χατζηνικολάου Χατζημιχαήλ στο νέο του βιβλίο, και δεν χρειάζεται να πούμε το όνομά της. Όλοι το γνωρίζουν. Θα το πούμε όμως, γιατί και το πουλί της δικής μας ψυχής δεν πεθαίνει ποτέ. Η πόλη όλη που είναι η αμόχωστος. Και με αυτό το ταξίδι θα σας αφήσουμε σήμερα, κυρίες και κύριοι, από την ομάδα παραγωγής, το Τηλέμαχο Ιωαννίδη στην επιμέλεια του ήχου και την ομιλούσα, αλλά πιερίδου στην παρουσίαση, να ταξιδεύετε και με τη μνήμη πάντα. Γεια σας. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Πρώτο πρόγραμμα.